Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У сённяшнім эфіры аналітычная перадача пра акцэнт. Званочкі Яна Максімюка. І ў залатым запасе перадача Сергія Дубаўца «Вострая брама» і Сергія Бламекі «Беларускія раздарожжы».
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 18 гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. У Венесуэлі сёння адбываюцца прэзідэнцкія выбары. Уга Чавес, які кіруе краінай ўжо 14 гадоў, дамагаецца пераабрання на чацвёрты тэрмін. Яго галоўны супернік 40-гадовы Энрике Капрылес, кандыдат ад апазіцыйнага блоку дэмакратычнага адзінства. Перадвыбарчая кампанія праходзіла ў напружанай атмасферы, абодва кандыдаты рэзка крытыкавалі адзін аднаго. Чавес, які называе сябе прыхільнікам пабудовы сацыялізму, заявляў, што Капрылеса падтрымліваюць замежныя дзяржавы і наркамафія. Капрылес абвінавачваў дзейны ўрад у карупцыі і неэфектыўным расходаванні сродкаў. А пытанні сведчаць, што шанцы Чавеса большыя, аднак разрыў паміж кандыдатамі перад выбарамі скарачаўся. Турцыя чацвёрты дзень запар адказвала артылерыйскім агнём на абстрэлы з тэрыторыі Сірыі. Памежныя артылерыйскія перастрэлкі пачаліся ў сераду, калі 5 мірных жыхароў Турцыі былі забітыя снарадамі з сірыйскай тэрыторыі. Гэта найбольш сур'ёзнае абвастрэнне на мяжы ад таго часу, як 19 месяцаў таму ў Сірыі пачалася грамадзянская вайна. Міністр абароны США Леан Панетта папярэдзіў, што канфлікт можа выйсці за межы Сірыі. Паводле яго, Вашынгтон праз дыпламатычныя каналы заклікае бакі не дапускаць эскалацыі канфлікту. У Санкт-Петербургу прайшоў мітынг, прымеркаваны да 6-й гадавіны гібелі журналісткі Анны Паліткоўскай. Яе застрэлілі каля ўласнай кватэры 7 кастрычніка 2006 году. Забойства дагэтуль застаецца нерасследаваным. Паліткоўская была жорсткім крытыкам вайны ў Чачні, карупцыі ў расейскай уладзе і палітыкі Уладзіміра Пуціна. Тым часам Уладзімір Пуцін сёння адзначае сваё 60-годзе. Паводле прэсавай службы Крамля, ён будзе святкаваць у сямейным коле, ніякіх дзяржаўных мерапрыемстваў з гэтай нагоды не запланавана. У розных гарадах Расіі сёння адбыліся грамадскія акцыі пад лозунгам «Праводзім дзядулю на пенсію». З'явіліся паведамленні пра затрыманне некалькіх чалавек. Вось што казаў адзін з удзельнікаў акцыі.
Мы решили собраться здесь, чтобы выразить свое отношение к, вот, к юбиляру. 60 лет – это не очень много для политического лидера, но проблема в том, что Путин правит Россию уже 13 лет, и не факт, что это юбилей, это его последний юбилей на государственном, на президентском посту. Скорее всего, 70 лет он тоже будет президентом России.
Гаварыў адзін з удзельнікаў акцыі «Праводзім дзядулю на пенсію», прымеркаванай да 60-годзя Уладзіміра Пуціна. Праваабаронцы паведамілі пра чарговы выпадак самаспалення ў Тыбеце на знак пратэсту супраць кітайскага панавання. 27-гадовы мужчына спаліў сябе ў суботу, патрабуючы рэлігійнай свабоды, правоў для тыбецкай мовы і дазволу на вяртанне з выгнання тыбецкага духоўнага лідара Далай-ламы. А 2009 году каля 50 тыбетцаў падпальвалі сябе на знак пратэсту супраць кітайскага панавання ў рэгіёне. Болей за 40 з іх загінулі. Амерыканская прыватная кампанія рыхтуецца да запуску другога грузавога касмічнага карабля на міжнародную касмічную станцыю. Запуск мае адбыцца сёння ўначы. Гэтым рэйсам на станцыю даставяць харчовыя прадукты і матэрыялы. Гэта быў